Prvo pitanje. Ako imam zaboravi pa preselami, a od namaza ostane jedan ili više rekata, mora to naklanjati sa džematom. Da li u tom slučaju treba ponovo proučiti kamet prije doklanjavanja?
Inna alhamdulillah, nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Men yahdillahu fahuwa al-muhtadi wa man yudlil faulaika humul khasirun. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل أما بعد بلجي إمام أبو داود سوم السنن النسائي والمجتبى ابن حبان سوم صحيح إدرغي سلانتم برنوسلا تذكوغا إمام حاكم الذهبي إمام النووي شيخ الباني إدرغي كاجو دائفي رودوستويا أد معاوية ابن حديجة da je kazao. Klanjao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme jednoga dana jedan od namaza, u jednoj se predaji navodi da je to bio akşam namaz. Pa je preselamio, a nije završio namaz do kraja, a ostao mu je jedan rekjat. Ostao mu je znači jedan rekjat od namaza. Pa je jedan od ashaba pristigao poslanika sallallahu alejhi ve selleme nakon namaza i kazao mu: "O Allahov vjerovjesniče, klanjao si namaz, a zaboravio si jedan rekjat." Završio si namaz, a nisi ga upotpunio. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme vratio se u džamiju, naredio Bilalu da prouči kamet i potom je klanjao ljudima još jedan rekat. Znači ovaj hadis nam ukazuje da je ispravno kada ostane od namaza rekat ili više, da imam posapa ljude u sapove kao što su bili i da dovrši taj jedan znači rekat tim što će se proučiti kamet. I ovo je mezheb i mišljenje imama Šafije. No međutim, većina islamskih učenjaka kažu da ne treba učiti kamet. Kažu da je dovoljno zadržati se na onome prvom kametu koji je proučen. No međutim, ovaj hadis jasno ukazuje da je legitimno proučiti drugi kamet. I ono što pojačava ovo mišljenje jeste to što je ovaj ashab Muavija ibn Hudejđ primio islam 2 mjeseca prije smrti poslanika sallallahu alejhi ve selleme. To je jako bitna stvar. Jako bitna je stvar da znamo kada je jedan od ashaba primio islam. Jer na osnovu ovoga možemo znati da je mala vjerovatnoća, ili da ne kažemo nikakva, da je ovaj hadis šta? Dokinut. Budući da je relativno kasno izrečen i da se ovaj događaj desio relativno kasno, znači u poslanstvu. No međutim, u svakom slučaju učenje ovoga ikameta nije obavezno. Prvi ikamet za namaz, on je vađib, po jačem mišljenju. Obavezan. No međutim, ovaj drugi nije obavezan, jer za njega nije došla naredba. Već je poslanik sallallahu alejhi ve sellem samo postrojio ashabe u safove, poredao ih u safove i naredio Bilalu da ponovo prouči ikamet. Jeste, vallahu ta'ala, a'lam.
Drugo pitanje. Esselamu alejkum. Neki dan sam slušala predavanje na Paltaku o snovima. Moje pitanje se odnosi na san koji sam usnila i jedan od braće mi nije htio dati odgovor nego me je uputio na ovu stranicu, to jest na Kevsernet. Sanjam kako sam u jednoj ogromnoj prostoriji, sve je prazno osim što ima jedna klupa i ja sjedim na njoj. U snove mi dolazi čovjek kojem ne mogu vidjeti lice. On stoji ispred mene i sve mi je rekao što se tiče mog života kao da je bio sa mnom. Šta sam uradila, dobro, šta loše, i samo mi je rekao da se ne brinem, jer imam poteškoća neki u životu sada trenutno, da će sve biti u redu. Rekao mi je šta da radim, da bi to ispravila i da će sve izaći na dobro ako Bog da. Da li je to dobro ili je loše, ja ne znam, da li je moguće da mi to odgovorite. Taj čovjek mi dođe u san i uplaši me nekada malo, jer mi prepričava sve u detalje, sve o mom trenutnom životu. I ako možete mi reći gdje se može nabaviti knjiga o tumačenju snova, mislim ako se može naručiti preko interneta, neka vas Allah dragi sačuva i nagradi. Jazakallahu hajren.
Bismillah, alhamdulillah. Što se tiče snova, u islamu postoje 3 vrste snova. Prva vrsta su snovi koji su od Allaha dželešanu. Ru'ija saliha min Allah. Istiniti i ispravni snovi koji su od Allaha dželešanu. I oni se smatraju 46. dijelom poslanstva. Druga vrsta su snovi koji su od šeitana. Ru'ja mine šeitan. Prva vrsta snova oni su najbolji snovi, a to su od Allaha Đelešanu, istiniti snovi. Druga vrsta, to su najgori snovi, a to su šeitana. Kada se šeitan čovjekom igra u njegovom snu, da bi ga isprepadao, preplašio i tako dalje. I treća vrsta su snovi za koje se kaže hadisun nefs. Kada duša sama sa sobom priča, monolog duše samom sa sobom, pobrkani snovi, neki kažu adgasu ahlam, da su to pobrkani snovi koji nemaju jasno i ispravno, niti se mogu jasno i ispravno protumačiti. Što se tiče tumačenja snova, snovi se neće tumačiti svim ljudima na isti način. Znači, tumače se ljudima na različite načine. Pa je neophodno uobziriti stanje onoga koji je usnio stan. Njegovu vjeru, njegov dijanet, njegov ahlak, njegovo ponašanje, posao kojim se bavi, vrijeme u kome je usnio taj san, mjesto u kome je usnio san, sve to neophodno uobziriti da bi se mogao, znači, taj san protumačiti. Ovako kaže Ibn Kutejbe u svome dijelu Ta'biru Ru'ija. I ovako kaže Imam el-Kurtubi u svome dijelu el-Mufhim. I ovako kaže Ibn Hajar u Fethul Bariju. I ovako tvrde drugi islamski učenjaci, a od njih je Imam el-Beghavi u svome dijelu Šerhu Sunne. Svi smatraju da je neophodno ove stvari obziriti. I na to jasno ukazuje tumačenje snova koje se navodi od Selefa. Pa recimo, kada čovjek sanja hladnu vodu, nije isto sanjati hladnu vodu ljeti i hladnu vodu zimi. To se razlikuje. Hladna voda ljeti biva nešto dobro i biva hajr. Protumači se kao hajr. A hladna voda zimi protumači se kao neko zlo. Jer je čovjek potreban hladne vode ljeti, nije zimi. Zimi ima svugdje hladne vode, ali je treba ljeti. Pa znači postoji različito, znači, to tumačenje. Kaže Imam Šihab el-Abir u svome dijelu El-Bedrul Munir na 187. stranici. Kaže, došao mi je čovjek pa mi rekao, sanjao sam meleka smrti. Sanjao sam da sam ja melek smrti. Pa mu kaže ovaj Šihab el-Abir, kaže, ti si mesar. Kaže, jesam, tako je. Kako je Šihab el-Abir znao da je ovaj čovjek mesar? Kaže, povezao sam meleka smrti sa mesarom, jer mesar uzima brojne duše, ubija brojne životinje. Kao što melek smrti uzima duše, pa sam povezao to, pa sam mu rekao da je mesar. Kaže, jeste. Kaže, došao mi je drugi i kaže, rekao, sanjao sam da sam melek smrti. Pa sam mu kazao, ti si ente se fakut dima. Ti si onaj koji bespravedno prolijevaš ljudsku krv. U akati u tarik. I ti si, kaže, onaj koje ljude presrećeš na njihovom putu. I otimaš njihov imetak i uzimaš njihove, to jeste, živote, ubijaši. Kaže, jeste, tako je, pa se je pokajao toga. Pogledajte kako je jedan te isti san dvojici ljudi protumačio na potpuno različit način. Nije to, znači, tumačio na isti način. Kaže Ibnul Arabi el-Maliki u svome dijelu Aridatu Lahvazi u 9. stomu na 157. stranici. Bel inne šejel wahid fil menam, kad je tasarrafu ala mijeti vođ, evu jezid, حتى أن المرأة تتصرف في المنام على ألف درجة ووجه جمعها علي بن أبي طالب القيرواني في منظومة شعر. Pogledajte šta kaže Ibn al-Arabi al-Maliki u svome dijelu Aridatu Lahvazi. Kaže, jedna stvar koja se sanja u snu može se ponekad protumačiti na stotinu različitih načina. Stotinu ljudi sanja jedan te isti san i svakom se čovjeku taj san protumači na različit način. Znači, kod tumačenja snova nema fiksnog šablona i šeme po kojoj se ide, nego svaki čovjek ima za sebe posebna pravila, pa se shodno tim pravilima tumače snovi. A kaže, kada se žena sanja u snu, kada čovjek sanja žensku u snu, to se, kaže, može protumačiti na hiljadu načina. Na hiljadu različitih načina može se žensko protumačiti u snu. Kaže, sve je te načine na koje se može protumačiti sakupio Alija ibn Ebi Talib el-Kajrevani u jednom stihu. Ne misli se da je to jedan stih. To su desetine stihova u kojima je sakupio kako se to sve, znači, viđenje žene u snu može protumačiti. Pominje Imam el-Beghavi u svome dijelu Šerhu Sunne u 12. tomu na 224. stranici kaže, došao je čovjek od Ibnu Sirina, Muhammeda Ibnu Sirina, poznatog tabiina, koji je umro 110. hidžretske godine i kazao mu, Kaže, ja sam sanjao da učim ezan. Ezan u arapskom jeziku, u osnovi, u jeziku, neterminološko značenje je obavijest, oglas. A u šerijatu je to određene riječi kojima se pozivaju ljudi na namaz. No međutim, u jezičkom, lingvističkom značenju ezan je oglas, poziv. Kaže, sanjao sam da učim ezan. Pa mu kaže, obavit ćeš hađ. Bićeš ove godine hađija, inša. Pa mu je došao drugi, pa mu kaže, sanjao sam da učim ezan. Kaže, hajr inša Allah. Pa se okrenuo i otišao. Nije mu ništa rekao. Kada je otišao, kaže, ovo je lopov, ovome će ruku odsići. Nije njemu htio to kazati. Kaže, ovaj kradljivac, njemu će biti ruka osjećena. Kada je to kazao, kazali su, čekaj, prvom si kazao, koji je sanjao ezan, da će obaviti hađ, a drugom si kazao da će mu ruku osjeći. Kaže, jeste. Prvi čovjek, kaže, kada mi je došao, pogledao sam u njegovo lice i kaže, vidio da je dobar čovjek, da je mu'min, da je vjernik. Kaže, pa sam Allahove dželešanu riječi, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ i ti ljudima oglasi hađ. Povezao sam njegovim snom, pa sam mu rekao da će obaviti hađ. Razglasi ljudima hađ. Kaže, ja sam sanjao da obavljam ezan. A Allah dželešanu kaže Ibrahimu a.s. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ i ti ljudima razglasi šta? Hađ. Kaže, pa sam povezao taj ajet sa njegovim snom, pa sam rekao ti ćeš obaviti hađ. A drugi kaže, kada je došao, vidio sam da je mutan tip. Vidio sam na njegovom licu crnilo i vidio sam da nije dobar čovjek. Kaže, pa sam to povezao sa riječima Allaha te barake o ta'ala, thumme ezen el muezin, ejetu hel iru in nekum nesarikun. A potom muezin se oglasi, čovjek prouči ezan, to jeste oglasi se, i reče, o karovano, vi ste u istinu kradljivci. U suri Yusuf. Kaže, njega sam vidio da je pokvaren čovjek, pa sam taj njegov hal i to njegovo stanje povezao sa čime? Sa ajetom u kome Allah dželešanu kaže da je ovaj muezin oglasio, o karavano, vi ste u istinu kradljivci. Kaže, on je kradljivac. Pa pogledajmo kako je jedan te isti san protumačio na dva različita načina. Što nam jasno ukazuje da se san ne može tumačiti svakom čovjeku na isti način. I niko od islamskih učenjaka nije kazao da se san tumači šablonski. Da se tumači, znači, svim ljudima na isti način. Ovo je predaj također zabilježio imam El-Halil ibn Shahin u svom dijelu El-Isharat. Ovdje je bitno naglasiti da nije svako ko je učen u šarijetu nije sposoban da tumači snove. Može čovjek biti najveći učenjak u šarijetu, ali nije sposoban da tumači snove. Jer su snovi jako specifična oblast s obzirom na učenje. Snovi su jedna od rijetkih nauka koja se ne može naučiti. Snovi, tumačenje snova se ne može naučiti. To nije nauka koja se uči, braću. To je poklon i dar od Allaha, da ga kome hoće. Može čovjek od snova naučiti neka pravila i neke principe koji se držali islamski učenjaci, to može. Ali da tumači snove, to je dar od Allaha dželešanu i to ne može se učiti. To se ne uči. To Allah dželešanu daje od svojih robova kome hoće. Zato Allah te barake o tala kaže Yusuf alejhiselam, وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْحَدِيثِ. I tako će tebe tvoj gospodar odabrati nad ljudima i poučiti te tumačenju snova. Šta znači ovaj ajet? Na što nam ukazuje? Da je potrebno da Allah nekoga odabere i da ga Allah pouči tumačenju snova. To je dar od Allaha. Dar od Allaha te barake o teala. Zato kada pogledamo na islamske učenjake i istoriju, vidjet ćemo da je jako mali broj ljudi, odnosno učenjaka koji su tumačili i tefsirili snove. Jako malo. Također od ashaba. Nećete naći da su ashabi puno tumačili snove. To su bili rijetki slučajevi. Na primjer, ponekad je neko od ashaba protumačio snove, pa je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem da to potvrdi. Pa bilježi Ibn Ebi Šejbe u svome Musannefu sa lancem prenosilaca za koga Hafiz Ibn al-Hajar u Fethul Bariju kaže da je vjerodostojan. Od Abdullaha ibn Ebi Abdurrahmana es-Sulemija kaže, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao u Medinu, pobratio je između Salmana i Ebu Bekra. Pobratio je njih dvojicu. Pa je jedno večer Salman el-Farisija usnio jedan san i vidio Ebu Bekra u snu da su mu njegove ruke privezane uz njegov vrat, priljubljene uz vrat. A to su opisi Džehenemlija. Pa se okrenuo Ebu Bekra. Kada bi prošao pored Ebu Bekra, okrenuo bi glavu i otišao na drugu stranu. Izbjegao bi Ebu Bekra. Jer je usnio san za koji on smatrao da je nešto loše. Pa mu je prišao Ebu Bekri i kazao mu, Allahov robe, šta je? Zbog čega okrećeš svoju glavu? Pa je kazao, usnio sam tako i tako pa te izbjegavam, jer se bojim za tebe. Pa je kazao, šta si to usnio? Kaže, usnio sam da su tvoje ruke privezane i priljubljene za tvoj vrat. Pa je kazao Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu, Allahu ekber. Džumijat je daje ani šerri ila jeumil qiyame. Kaže Allahu ekber. Moje su ruke pokupljene i privezane i ne dozvoljava im se da čine zlo do sudnjega dana. Tako Ebu Bekr protumačio sebi taj san. Kada su došli, kazali poslaniku sallallahu alejhi ve selleme šta se je desilo i kako je Ebu Bekr protumačio ovaj san, kazao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, džumijat je dake ani šerri ila jeumil qiyame. Jeste, kaže u istinu Ebu Bekr, tvoje su ruke pokupljene od činjenja zla do sudnjega dana. Nećeš nikada učiniti zlo do sudnjega dana. Ovo je znači bio jedan od primjera kako je neko da sahaba tumačio san. Iako je tumačenje snova od strane ashaba bilo veoma rijetko. Bileži također ima Malik u svome Muvatta'u, Ibn Abi Šejbe u svome Musannefu, Tabarani, Hakim Ibn Abdulber u Temhidu, da je Aisha radijallahu ta'ala anha sanjala da su joj pala 3 mjeseca u njenu sobu. Pa je to kazala Ebu Bekru radijallahu ta'ala anhu. Pa je kazao Ebu Bekr, ako je tačno to što si sanjala, onda će, kaže, u tvojoj sobi biti ukopana 3 najbolja Allahova roba. U tvojoj sobi će biti ukopana 3 najbolja Allahova roba. I istinu je kazao radijallahu ta'ala anhu. Dakle, vidimo ovdje da se tumačenje snova razlikuje s obzirom na osobu koja je usnila taj san. Pa recimo, kada žena usnije jedan san i muškarac, isti san, to će se protumačiti na 2 različita načina. S obzirom na pol. Ili kada dijete usnije san, to ima potpuno drugo značenje. Znači, moraju se sve ove stvari obzirati da bi se jedan san mogao protumačiti na ispravan način. Jer je san, braćo, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ene ru'ja ala ridžli ta'irin, malem tu abber, fejda ubiret vakat. U hadisu koga bilježe Ebu Daud ibn Mađe sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, san je na ptičjoj nozi sve dok se ne protumači. A kad se protumači, onda će se desiti. Šta znači to na ptičjoj nozi? To znači da san još uvijek lebdi. Neće se ostvariti dok se ne protumači. Kad se protumači, tada će se desiti. Zato je neophodno da tumači san samo onaj ko je stručan i ko poznaje tumačenje snova. Da ne bi čovjeku protumačio na pogrešan način san, pa da mu se onda desi ono što se ne bi trebalo desiti. A sve je to naravno Allahova tebarek je dala odredba. Sve je to Allahova tebarek je dala odredba. I da bi čovjek tumačio snove, mora poznavati brojne znanosti. Kako tvrdi imam Ibn Džuziji u svome dijelu El Qawaninul Fiqhije i kako tvrdi imam El Menawi u svome dijelu Fejdul Qadir. Mora čovjek poznavati brojne znanosti. Pa kaže Ibn Kutejbe u svome dijelu Ta'biru Ru'ja na 74. stranici, kaže svaki čovjek ili svaki alim koji poznaje određenu oblast, može se služiti tim znanjem da donosi fetve i da govori o određenoj šerijatskoj oblasti. Osim, kaže, čovjeka koji tumači snove. Takav, kaže, mora poznavati i Kur'an, i sunnet, i emsalul arab, primjere arapske koji se navode, odnosno da kažemo primjere podneblja u kome se tumače snovi. I kaže, mora poznavati čak i rijetke stihove poezije, koji se jako rijetko navode i njih mora poznavati. I mora poznavati jezik dobro. Odakle je izvučena određena riječ i značenje iz jezika. Šta je pravo značenje te riječi u jeziku? Mora poznavati, kaže, i brojne one narodne primjere i riječi, fraze i izraze koje su poznate među narodom i brojne druge stvari. Mora sve to znači poznavati da bi mogao ispravno tumačiti snove. Ovo bi bilo ukratko o snovima i o propisu snova. A što se tiče pitanja sestre, da joj ukažemo na neke knjige koje govore o tefsiru, ja ne znam knjige na našem jeziku koja govori o tumačenju snova, o tefsiru snova, niti je dozvoljeno čovjeku da uzme jednostavno takvu knjigu i da čita snove. Pogledajte šta kaže šejh Ali Esaidi u svome dijelu El Hašije u 2. tomu na 465. stranici. Fela je džuzu lehu ta'biruha bi muđarradi nazari fi kutubi tefsiri kema jekau l'an fehuva haram lijenneha tahtelifu bi htilafi raškasi wal ahvali wal ezmani wa usafi ra'ine. Kaže, nije dozvoljeno čovjeku da tumači snove samo gledajući u knjigu. Da pogleda u knjigu, sanjao sam to i to, i pogleda u knjigu snova i kaže, ako si sanjao to i to, znači to i to. To, kaže, nije dozvoljeno, kao što mnogi čine danas. To je, kaže, haram i to je zabranjeno. Jer se, kaže, tumačenje snova razlikuje od osobe do osobe i razlikuje se od vremena do vremena i razlikuje se od stanja i hala u kome se nalazi onaj koji je usnio san. Slično ove kazao je i autor knjige El Fevakihu Devani, malikijskog mezheba, u znači drugom tomu na 457. stranici. Kada ima Malik pitan, hoće li čovjek tumačiti snove onako od sebe, kazao je, ebi nubuvati julab, zar se kaže može čovjek igrati sa poslanstvom? Snovi su dio poslanstva, 46. dio poslanstva. Kako onda čovjek može doći i igrati se, znači, sa poslanstvom? Što se tiče sna, koga je usnila naša sestra, taj čovjek koji dolazi, ako je naređuje nešto da čini, što je u skladu sa šarijatom, neka učini. Neka to ne smatra sebi vađibom, neka učini. Naprimjer, naređuje da uči Kur'an na pamet, da uči hifz. Ili da odgaja svoju djecu na ispravan šerijatski način. Ili da bude pokorna svome mužu. Ili da dobročinstvo čini svojim roditeljima i slično tome. Neka mu se pokori, neka to čini, ne smeta. Ali ako joj bude naređivao nešto što se kosi sa šerijatom i šerijatskim propisima, onda se ne smije pokoriti, ne smije to činiti. Ne smije to činiti. Taman čovjek da usnije poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da kaže naređuje mi, na primjer, da odem, da udarim tu i tu osobu ili da ubijem toga i toga i slično, ne smije se pokoriti. Po konsensu islamskih učenjaka, ne smije se pokoriti takvom snu. Tako je ova sestra, znači ako je stvar koja je legitimna šerijatom, neka je čini, ako nije, neće je činiti. A što se tiče njenog pravog tumačenja ovoga sna, Allah dželešanu najbolje poznaje ono što ljudi usniju. Allahu teala, amen.
Treće pitanje. U prevodu knjige Lično žene muslimanke na stranici 131 stoji naredni citat. Bekra bint Ukbe došla je kod majke vjernika Aiše radijallahu anhu i upitala je za kanu, pa joj je odgovorila, plemenito drvo i čista voda. Upitala ju je o depilaciji, pa joj je odgovorila, ako imaš muža i u mogućnosti si da iščupaš svoje obrve, kako bi ih uljepšala, onda to učini. Da li je ovaj postupak uistinu ispravan?
Ovo je citat iz knjige Ličnost žene muslimanke. Ja ću pročitati sada iz originala te knjige na arapskom jeziku ovaj isti citat. U njemu stoji Dehalet Bekratu bintu Ukbe ala umil mu'minine esejdeti Aisha radijallahu anha feseleta anil hinna fekalet šeđeretun tajibetun wa maun tahur وسألتها عن الحفاف فقالت لها إن كان لك زوج فاستطعتي أن تنتزعي مقلتيك فتضعيهما أحسن مما هما تفعلي. Ovako je citat u arapskom originalu. Što se tiče ovoga prevoda, on je ispravan. Osim riječi mukletejki. Riječ mukletejki. Ovdje se kaže da je rekla Aisha radijallahu ta'ala anho, radijallahu ta'ala anha, ovoj ženi, ako imaš muža i ako možeš izvaditi svoje dvije mukletejke, učini. I da staviš ljepše od njih, učini. Šta su to mukletejke? Ovdje je prevodioc ili sestra koja je prevela ovu knjigu, možda je olovka bila malo brža, pa je napisala da su to obrve. No međutim, kada se vratimo u riječnik arapskog jezika i kada pogledamo, poput knjige Al-Kamusul Muhijab, šta znači ova riječ, vidjet ćemo da kažu lingvističari da ta riječ znači ovo bijelilo ili crnilo koje je u oku, a da ne znači nikako obrve. Pa je došlo ovdje u prijevodu da je dozvoljeno ženi da se uljepša svome mužu i da počupa svoje obrve i da stavi ljepše, da li da ih nacrta ili da stavi periku ili nešto, ne znam, ali uglavnom da je dozvoljeno ženi da počupa svoje obrve, to nije ispravno. Ovdje kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, ako možeš da izvadiš svoja dva oka, ženska glavo, učini tako i uljepšaj se svome mužu. Hoće se ovdje kazati da izvadiš dva oka, to jeste učini sve da se uljepšaš svome mužu. Nemoj se uljepšavati svakome mimo muža, nego se uljepšaj mužu svome. I ne treba ovo razumjeti globalno pa da kažemo kako to žena može izvaditi oči pa da stavi ljepše od tih oči. Ovo je simbolika. Kao čovjek kada bi bio na pijaci i kaže svome komšiji koji ima dućan pored njega, kaže, gdje tako ti Allaha baci svoje oko na ovaj moj dućan, ja ode klanjati. Da li to neko razumije da treba oko iščupati ga, da treba baciti na dućan? To nikad niko nije razumio. To se smatra i znači i potpuno je razumljivo da treba čovjek da pogleda i da pripazi na njegovu radnju. Tako je u ovom slučaju, ako možeš oči svoje izvadi oči pa i zamijeni. To jeste, sve što možeš učiniti, da se uljepšaš svome mužu, učini. Ali šta? Da to što činiš nije zabranjeno šarijatom. Ovaj citat je prenesen iz knjige Ibn Džeuzija, Ahkamun Nisa. Ja sam se vratio na original te knjige, isto na ovaj citat, i ovdje je citat originalnije je prenesen nego što je u samoj knjizi. Citat je ispravan, no međutim nisam mogao naći ovu predaju da ima lanac prenosilaca i da je ispravna. I kad bi bila ispravna, opšte ne ukazuje na dozvolu čupanja obrva, nikako. A kako onda kada se samo navodi i spominje se u knjigama, znači u kojima nisu predaje povezane sa lancima prenosilaca. Što se tiče čupanja obrva, bilježe Buharija i Muslim u svojim vjerodostojnim hadijskim zbirkama od Ibnu Mesauda radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao: La'an Allahu l-washimat wal-mustawshimat wal-namisat wal-mutanamisat wal-mutafallijat lil-husn al-mughayyirat khalq Allah. Allah je prokleo ženu koja tetovira nekoga i ona koja se tetovira. I prokleo je onu ženu koja čupa nekoj obrve i ona kojoj se čupaju obrve. I prokleo je ženu koja pravi razliku i ovaj prostor, razmak između svojih zuba, da bi se uljepšala tako. Jer one mijenjaju Allahovo dželšanu stvaranje. Mijenjaju ono što je Allah dželšanu stvorio. Ovdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, prokleo je Allah osobu, ženu, koja tetovira nekoga. I prokleo onu koja biva tetovirana. Zašto je poslanik sallallahu alejhi ve selleme ovdje u hadisu spomenuo ženu koja tetovira prije one koja se tetovira? Zato što ona koja tetovira, Allah najbolje zna, ona tetovira stotine žena. Jedna se tetovira i samu sebe istetovira i ima gdje. No međutim, ona koja tetovira, ona istetovirala stotine, možda i hiljade žena. Pa je navukla sebi još veći gdje. Pa su proklete jedna i druga. I ona žena koja čupa obrve drugoj ženi i ona kojoj se čupaju obrve. Kaže Ebu Davud u svome sunenu da je namisat, namisa, da je žena koja čupa obrve da bi se tako uljepšala. Pa je to zabranjeno. Pa je to zabranjeno. I muškarcima i ženama. Zašto su ovdje spomenute žene? Zato što to žene najčešće čine. A nisu, znači, muškarci spomenuti i nisu ovaj pošteđeni nikako ovoga propisa. Zabrane, jeli, ovoga propisa. Što se tiče kraćenja obrva, znači ne čupanje, kraćenje, tu postoje dva mišljenja i jače je mišljenje da je i to zabranjeno. Da nije dozvoljeno čak ni krati, znači obrve, osim što je ženi dozvoljeno da, recimo, ako bi joj nikla brada ili brkovi ili nešto tako da se dođe do hormonskog poremećaja, dozvoljeno je ženi da, znači, depilira ili epilira kako hoćete, znači to od laka što izišlo na licu, to je dozvoljeno da učini, da bi se uljepšala svome mužu, no međutim, Hafiz ibn al-Hajar u Fethul Bariju kaže da mora ipak pitati svoga muža. Da to mora biti uz dozvolu muža, znači da tako nešto učini. Kako to spominje u 10. tomu na 391. stranici. Znači, to je ono što je dozvoljeno ženi da uzima od dlaka sa lica, ali nije dozvoljeno da brije svoju glavu i nije dozvoljeno, znači, da uzima i da čupa svoje obrve. Allahu Teala, ala.
Četvrto pitanje. Da li je ispravno za meleka smrti kazati Azrail?
Bismillah, alhamdulillah. Da li je ispravno za meleka smrti kazati Azrail? I ko je to prvi ko je kazao za meleka smrti Azrail? Budući da je danas poznato da je melek smrti Azrail. Uzvišeni Allah tebareke ve teala meleka smrti spominje u Kur'anu, pa kaže: "Kuli yatawaffakum malakul maut allazi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un." I reci: "Usmrti će vas melek smrti koji je zadužen da vam duša uzima, a potom ćete se svi svome gospodaru vratiti." Pa je Allah tebareke ve teala u Kur'anu spomenuo meleka smrti po imenu kako? Melek smrti. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme u brojnim hadisima, desetine hadisa se navode u kojima se spominje melek smrti kao melek smrti. Pa na primjer hadis koga bilježe Buharija i Muslim od Ebi Hurajre radijallahu ta'ala anhu, kada je došao kaže melek smrti Musau alejselam, pa ga udario Musa alejselam, pa mu izbio oko i tako dalje. Vjerodostojan hadis. Ali je došao ko? Azrail ili melek smrti? Melek smrti. Allah tebareke ve teala koji najbolje poznaje svoje robove, koji zna sve što je skrivenije od svake tajne, kaže da se melek smrti zove melek smrti, a nije kazao da zove Azrail, nigdje u svojoj knjizi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji najbolje poznaje svoga gospodara, kome objava dolazi ujutro i navečer, kaže za meleka smrti da se zove melek smrti, a nije kazao da se zove Azrail. Prvi ko je nazvao meleka smrti Azrail, to je bio Wahb ibn Munabbih, koji je umro poslije 110. hidžreske godine. A ovu predaju bilježi Ebu Šejh u svome dijelu El Azame. Na 157. strani broj predaje 441. Zabilježio je od njega da je on prvi koji je nazvao i koji je nazvao Meleka smrti Azrail. I ovo je mišljenje potvrdio imam Sindi u svojim opaskama na Nesain Sunen i također imam Sujuti prije njega u svojim opaskama na isti Sunen. Potvrdili su ovo mišljenje da je prvi koji je nazvao Meleka smrti Azrailom, da je to bio Wahb ibn Munabbih. Da li je nama dozvoljeno da kažemo za Meleka smrti Azrail? Nije. Nije nam dozvoljeno da ga nazovemo tim imenom. Zato što ga je Allah tebarek tala nazvao jednim imenom, Melekom smrti, pa bi bilo onda da mi mijenjamo ono što je Allah Žanu objavio i nazvao ga Melekom smrti. Mijenjali bi znači ono što je Allah Žanu htio. I druga stvar, to je govor o gajbu. Mi ne možemo i nemamo pravo da ulazimo u gajb. Mi ne možemo znati ime Džibrila osim putem objave. Ne možemo znati ime jednog drugog meleka osim putem objave. Gajb ne možemo znati osim putem objave. Zato kažemo da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme veza i posrednik između nas i Allaha dželešanu u smislu da nam objasni šta Allah voli, šta Allah ne voli, šta Allah traži, šta Allah ne traži. E tu je poslanik sallallahu alejhi ve selleme posrednik. Jer mi ne možemo znati kakav je akşam namaz bez poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Ne možemo znati kako hadž obaviti bez poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Ali se možemo Allahu obratiti i dići mu ruke bez poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da ne bi to učinili poslanika alejhi ve sellem posrednikom između nas i Allaha te bareke ve teala, već činimo ga znači samo posrednikom u smislu da uzimamo od njega ono što je Allah dželešanu objavio i ono što Allah te bareke ve teala traži od nas. Našao sam u knjigama šeha Albanija u njegovim opaskama na jedno djelo kaže da je ovaj naziv od Israilijata. Da je naslijeđen od Židova i kršćana iz njihovih knjiga, pa da su ga nazvali tim imenom. No međutim, nama muslimanima je najpreče da kažemo melek smrti, da kažemo onako kao što ga je nazvao Allah tebarek i otala, i kao što ga je nazvao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, i kao što su to činili ashabi Allahov poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam, wallahu ta'ala a'lam.
Peto pitanje, da li je dozvoljeno abdestiti se i okupati sa zemzemom?
Bismillah, alhamdulillah. Mišljenje većine islamskih pravnika od fakiha i drugih muhaddisa jeste da je dozvoljeno čovjeku da uzme abdest i da se okupa sa zemzemom. Osim jednog rivajeta jedne predaje koju spominje Ibnu Kudame u svome dijelu El Mugni u prvom tomu na 47. stranici, kaže da je Imam Ahmed po jednoj verziji smatrao da je to mekruh. Da je smatrao da je to mekruh. Došlo je u vjerodostojnoj predaji koju bilježi Imam Ahmed u svome musnedu od Alije radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme na oprosnom hađu zatražio jednu posudu sa vodom, vodom zemzemom, pa je napio se i uzeo abdest. Pa je napio se te vode i uzeo abdest. To je vjerodostojna predaja od poslanika sallallahu alejhi ve selleme da se abdestio sa zemzemom. Zato šejhul islam Ibn Tejmije u svojim fetvama u 12. tomu na 600. strani kaže da je mekruh da se čovjek kupa sa zemzemom, ali je dozvoljeno čovjek da uzme abdest. Pa je učinio znači kupanje mekruhom. No međutim, mišljenje većine islamskih učenjaka jeste da je dozvoljeno čovjeku da se okupa i da uzme abdest sa zemzemom. Veći spor od ovoga vodi se da li je dozvoljeno čovjeku da se očisti i postaje velike ili male nužde sa zemzemom. Tu se veći spor vodi među islamskim pravnicima. I po tom pitanju imamo tri mišljenja kod fakiha. Prvo mišljenje je da je to zabranjeno, da je to haram. Zato što je voda zemzem hrana. Zato što je voda zemzem hrana. Bilježi ima muslim u svome sahihu jednu jako lijepu i čudnu predaju. Od Ebu Zara radijallahu ta'ala anhu kada je došao u Meku da primi islam. Kaže, ostao sam u haremu mekanskom 30 dana. Nisam imao hrane. Nisam ništa imao jesti, nego sam, kaže, samo pio zemzem vodu. 30 dana pio zemzem vodu. Kada je upitao poslanik sallallahu alejhi ve selleme šta si jeo u to vrijeme, kaže Allahov poslanik, tako mi Allaha, ništa nije ušlo u moje grlo 30 dana osim vode zemzem. I kaže, toliko sam se udebljio od vode zemzem, kaže, da se na mome tijelu poredali oni slojevi sala. Što mi kažemo volani, što su oko čovjeka, jel? Slojevi se, kaže, sala naredali oko mene, nikad, kaže, nisam tako bio debel. Od vode zemzem, samo pijući vodu zemzem. Zato što je voda zemzem hrana. Kada je to čuo poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao je inneha mubareke, kaže, to je voda mubarek, to je blagoslovljena voda i ona je, kaže, hrana za onoga koje pije. U jednoj predaji stoji kod Ibn Mađe koja je vjerodostojna Ma'u zemzem lima šuribele. Ma'u zemzem lima šuribele. Voda zemzem je za ono za što se pije. Za što je god piješ, ona je za to. Šta god da nijetiš dok je piješ, ona je za tu stvar. Spominje šejhul Islam Ibnul Kajim u svome dijelu Zadul Ma'ad, u četvrtom dijelu tog svog poznatog dijela, kaže na 393. stranici: uistinu sam, kaže, ja i mnogi drugi probali brojne stvari sa vodom zemzem i vidjeli smo, kaže, jako čudne stvari. Kaže, ja sam se liječio sa vodom zemzem od brojnih bolesti, pa sam, kaže, bio izlječen Allahovom dozvolom. I kaže, vidio sam ljude svojim očima koji su se, kaže, hranili brojne dane samo sa vodom zemzem. Nisu ništa drugo pili do vode zemzem. Šejh Islam Ibnul Kajim je umro koje? 751. hidžreske godine. Da kažemo, u redu Ebu Zer, vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme, bereket, ashabi, slično tome. Ovo je bilo vrijeme Šejh Islama Ibnul Kajima. Kaže, hranio bi se čovjek, kaže, nekoliko dana, čak, kaže, pola mjeseca ili više od toga, samo vodom zemzem, ništa drugo ne bi pio ni jeo. I kaže, ne bi bio gladan, nikada ne bi osjećao glad. Kaže, sa drugim bi ljudima tavafio, kao što tavafe. Možete misliti kako je tavafiti za vrijeme hadžskih obreda u Ramazanu i tako dalje. Da je to jako naporna stvar. A kaže, on bi tavafio kao što drugi ljudi tavafe, bez ikakvih problema. I kaže, pričao mi je, kaže, jedan od njih da je jedne prilike, kaže, bio 40 dana da je živio samo vodi zemzem. 40 dana. I kaže, imao sam dovoljno snage, kaže, da imam odnos sa svojom ženom. I kaže, da tavafim i da postim i da klanjam i nikad, kaže, glad nisam osjećao. To nam svjedoči šejhul Islam Ibnul Kajim u svome dijelu Zadul Mead. U nekim svojim dijelima šejhul Islam Ibnul Kajim kaže, jedne sam, kaže, prilike bio na hađu pa sam izgubio svoje dijete. Sina sam svoga izgubio, maloga. Pa ga, kaže, nisam mogao naći. Sve sam prevrnuo, tražio ga, nisam ga mogao naći. I bio sam, kaže, skoro izgubio nadu da ću ga naći. Kaže, pa sam uzeo vodu zemzem, kaže, počeo piti, kaže, i dobio Allahu džellešanu da ga nađem. Kaže, nisam ni spustio, kaže, čašu iz koje sam pio, kaže, a moje dijete, kaže, bilo ispred mene. Ovo samo potvrđuje, ove praktične stvari potvrđuju značenje hadisa poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da je voda zemzem za ono za što se pije. To je prvo, dakle, mišljenje. Da je voda zemzem, da nije dozvoljeno vodom zemzem da se čovjek čisti nakon velike i male nužde. Drugo mišljenje da je mekruh i treće mišljenje da je to suprotno prečem. Hilaful eula, tako se kaže u fikhu, da je to suprotno prečem i boljem. Znači da je bolje da se to ne čini. Također od stvari o kojima raspravljaju fakihi u svojim knjigama jeste to da li je dozvoljeno mrtvaca kupati zemzem vodom. Pogledajte, subhanallah, kako su islamski učenjaci nisu ostali ni jednog detalja, a da nisu o njemu raspravljali i o njemu govorili da bi nama našu vjeru pojasnili. I ovo nam, braćo, djeluje kao čovjek koji dođe, posije i zasije, zasadi jedan veliki vrt, niknu, izrastu veliki plodovi koji sazriju, onda samo kaže, ljudi, bujrum, uđite i jedite. I ljudi opet neće, ustručavaju se, odbijaju to. Sve su nam donijeli, sve su nam servirali, samo mi treba da to uzmemo i da praktikujemo, ništa više od toga. Vodi se veliki spor među islamskim učenjacima, jedni dozvoljavaju, jedni brane. No međutim, našao sam u dijelu Ahbaru Mekke od imama El-Fakihija, Muhameda ibn Isaka El-Fakihija, koji je umro 272. godine. U drugom tomu, u ovome svome dijelu spominje, kaže, zatekao sam stanovnike Mekke, a on je umro poslije 272. hidžreske godine, iako postoje brojna mišljenja i razilaženja oko godine smrti ovoga islamskog učenjaka. Kaže, zatekao sam stanovnike Mekke u moje vrijeme, znači to je treće hidžretsko stoljeće, ono zlatno hidžretsko stoljeće, kada su prikupljeni hadisi. Kaže, zatekao sam stanovnike Mekke da su kupali mrtvace sa zemzemom i da bi to kupanje učinili zadnjim. Znači, kad ga okupaju svega, onda bi ga još jedan put zadnje kupanje, ono, polili ga sa zemzem vodom, da to bude kao teberluk, da to bude kao, jeli, bereket tome mrtvacu. Znači, to je preneseno od stanovnika Mekke da su to radili. Allahu Teala alem, wa sallillahu me ala nebina Muhammedu, ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakum Allahu khairul jaza. Dobro, mi imamo sanduče kod sestara za pitanja, imamo sanduče kod braći ovdje u trgovini. Pa ako budemo ovako odgovarali na pitanja, onda će nam sandučat biti prazna. No, međutim, mi ćemo odgovoriti na ova pitanja koja je postavljena. Ovdje kaže sestra, da li je dozvoljeno ženi da nosi dvije naušnice na jednom uhu, s obzirom da je pokrivena? Da li je dozvoljeno ženi da nosi dvije naušnice na jednom uhu? Ako se ne smatra rasipanjem imetka, onda jeste dozvoljeno. Jer nema ništa u šerijetu što brani. Ženi je dozvoljeno da stavi naušnice, da se uljepša svome mužu i dvije naušnice, no međutim ovdje je bitna stvar i bitan uvjet da ne smije time oponašiti nevjernice. Ako bi znali da nevjernice to čine i da stavljaju po dvije, tri ili više naušnica i to muslimanke rade, to bi bilo zabranjeno. Jer tad se smatra oponašanjem nevjernica. U suprotnom je dozvoljeno jer nema ništa što brani. Pa se gleda, ako tako ne čine nevjernice, onda je dozvoljeno. U protivnom nije. Da li je dozvoljeno tražiti od Allaha, stvoritelja svjetova, da nešto ukaže u snu? Dozvoljeno je tražiti od Allaha da onda pokaže čovjeku nešto u snu. Da usnije čovjek, na primjer, poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Ili neki san koji će mu dati radosnu vijest, dozvoljeno je. No međutim, ne mora znači da se Allah tebarek tala odazvati. Tako da znači nema smetnje od čovjeka da to traži, ali je pogrešno smatrati da čovjek kaže ja sam tražio od Allaha dželešanu da mi pokaže u snu, pa mi nije pokazao, pa na osnovu toga donijeti neki propis. To je zabranjeno. Ili čovjek koji klanja istiharu, kaže ja sam očekivao da u snu nešto vidim, pa nisam ništa vidio, pa nema ništa od svega toga. Ne. Ne treba očekivati da čovjek vidi išta u snu. Čovjek treba klanjati istiharu, osloni se na Allaha i čini ono što smatra da je bolje za njega. Ili od dvije stvari od kojih se ne može odlučiti, jednostavno uzme jednu od njih i radi. I moli Allah dželešanu da bude u tome hajr. Pa ako bude hajr u tome, Allah će mu dželešanu dati da upotpuni tu stvar. A ako ne, onda će dati Allah dželešanu da bude ono što je bolje od toga, inšallah. Nema smetnje znači da čovjek traži nešto od Allaha te barake odala u snu da vidi, no međutim, ne može na osnovu toga sna koji vidi, ne može graditi šerijatske propise, bilo da ga vidi ili da ga ne vidi, Allahu Teala. Pitanje, je li dozvoljeno uopšte tumačiti stan? Jest. Tumačio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tumačio je sa sahabi, Ibn Sirin je tumačio i ulema je tumačio. Međutim, san tumači isključivo onaj ko poznaje tumačenje snova. Tako da se ne bi ljudi, kao što kaže Imam Malik, igrali sa poslanstvom, pa svako tumači, ovaj vidi ovo, pa svako mu tumači kako hoće. Ne, tumače san samo ljudi koji su stručni za tumačenje snova, u protivnom nema tumačenja. Jest. Ako si zaboravio reći bismillah, bismilu prije abdesta, da li se vrijedi abdest? Da. Većina islamskih učenjaka izgovor bismile prije abdesta smatra da je to sunnet. I hadis koga bilježe neki sabirači sunena, Imam Ahmed i drugi, kome poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže nema namaza ko nema abdesta, nema abdesta ko ne spominje Allahovo ime, kažu da je slab. No međutim, ispravno je da je taj hadis dobar. Dobrim ga smatraju imami ummeta, između ostali Ibn Hajar al-Asqalani, Askalani i drugi. Čovjek koji ne kaže bismillah, ovdje mi se najviše sviđa mišljenje imama Ebu Ubejda u njegovom dijelu Et-Tuhur, u kome kaže ja ponekad zaboravim izgovoriti bismilu, pa se vratim nazad i ponovim abdest. Ali kaže ne obavezujem nikoga da to čini. Ne obavezujem nikoga da to čini. Tako da čovjek koji bi zaboravio da izgovori bismilu, ne bi bilo od gorega da ponovi abdest, izlazeći znači iz tog razilaženja. A onaj ko ne bude ponovio abdest, molim Allah da onda bude abdest ispravan. Jeste. Čovjek abdesti u gdje i WC, na primjer, šolja tu. Šta da učini? Tu ima dva uvjeta. Ima u stvari dvije mogućnosti. Da iziđe napolje svojom glavom, bar i tijelom, da kaže bismillah pa da se vrati da abdesti. I to je bolje. A dozvoljeno mu je također da u sebi kaže bismillah, jer neki učenjaci kažu da je dozvoljeno čovjeku da spomene Allaha u sebi. Zbog hadisi kudcije u kojoj je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da Allah je on rekao, a kada me moj rob spomene u sebi, ja njega spomenem u sebi. Pa znači da se Allah može spomenuti šta? U sebi, neš govoriti bismillah. U svakom slučaju u WC-u nećeš reći bismillah, nego ćeš ili izaći napolje svojim tijelom, ili ćeš kazati samo u sebi, a nećeš govoriti jezikom Allahu Teala. Ukratko, rečeno, što se tiče jacije, namaza, sahati po akšamu, nekad je dozvoljeno, nekad nije. Vrijeme jacije namaza, po konsensusu islamskih učenjaka, biva kada nestane crvenila sa neba. Crvenilo koje ima nakon zalaska sunca, kada nestane, tada nastupa jacija namaz. U redu. Da li se može jacija klanjati sahat i po akšamu? Gledamo je li nestalo crvenila. Pa ako je nestalo, može. Sahat vremena nestalo crvenila, može. Ako može, teoretski, možda praktično ne može. Dva sahata ima crvenila, ne može se klanjati. Gleda se i bret je i pouka u tome crvenilu. Je li nestalo ili nije nestalo. Tako da to nema veze sa sahatom, ili pola sahata. Jer nekad vrijeme između podne i kindije je dva sahata, a nekad je 4,5 sahata. Tako između akšama i jacije. U ljetnom periodu između akšama i jacije je period duži nego u zimskom. Tako da se uvijek treba vraćati na, znači, to crvenilo. Ako ima crvenila, ne može se klanjati. Ako je nestalo crvenilo, može se klanjati bez obzira na vrijeme koje je prošlo. Tako da, da li se u Bosni ili na Balkanu općenito može računati sahat i po jacija nakon akšama, to treba provjeriti pod crvenim. To ne mogu sada kazati, znači to bi trebalo provjeriti, ali smatram da će nekad moći, a da nekad neće, Allah najbolje zna. Ako zaboravi čovjek i kamet namjerno, pošto spominjali, znači i kamet, ako ga izostavi namjerno, ružno je postupio. I kod uleme koji kaže da je važiv, počinio je grijeh. No, međutim, namaz je ispravan, to ne utiče na namaz. Jer on nije ni šart, niti uvjet, niti ruk, naravno, namaza. Ali ako čovjek zaboravi i završi namaz, ili u namaz se sjeti, neće prekidati namaza, niti će činiti šta? Sehvi srštu. Neće. Nego završi namaz, namaz mu je ispravan kao da je proučio, ovaj, inša Allah, da će Allah ono prosto ono što je čovjek zaboravio. Znači, razlika je ako čovjek zaboravi, ako namjerno ostavi, ali u oba slučaja namaz je ispravan. Allahu ta'ala, amin. Yes. Da li će čovjek ušte ezan, znači kada se nalazi sam na mjestu gdje bi mogao nekoga uznemiravati, da bi izazvao probleme sebi, tako gleda se. Ne mora čovjek uvijek ezan učiti povišenim tonom. Neka prouči ezan i tišim tonom može proučiti ezan, tako znači da ne bi izazvao sebi probleme, nesmetano. Međutim, čudno mi je da čovjek kada dođe na parkiralište da klanja, da klanjanjem neće prouzrokovati probleme, a hoće ezanom. Pa vidje ga i kad klanja, on ga vidje. Ako zna da bi povišen glas mogao izazvati po njega negativnosti, neka uči ga tišim glasom. Ali u svakom slučaju neka prouči ezan. Jer poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: "Wa idha habarati s-salah falyu'adhdhin lakum ahadukum wa liyawmukum akrawukum." A kada dođe vrijeme namaza, neka vam neko od vas prouči kamet, a neka vas predvodi u namazu onaj koji je najučeniji, koji je najbolji karija, znači. Tako da učenje ezana je pohvalno i ono je obavezno i poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže da će čovjek svjedočiti sve na sudnjem danu što ga je čulo dok je učio ezan. Sve što dođe svjedočit će mu, znači ezan koga je učio. Tako da je čovjeku lijepo da uvijek prouči ezan gdje god bio. Ako bi se bojao da će doći na mjesto, pa ne bi mogao proučiti ezana nikako tu, neka ga prouči u autu prije toga mjesta, osjedeći. Iako tu postoji spor među islamskim učenjacima, jedni kažu da je mekruh da se ezan uči osjedeći. Ne dozvoljavaju, znači kažu da je mekruh da se ezan uči osjedeći, dok drugi dozvoljavaju, uglavnom, ako bi to čovjek učinio u takvoj specifičnoj situaciji, inšallah htjela da ne bi bio griješan. Treba proučiti ezan u svakom slučaju. Jeste.
Obaveza,
jeste. Obaveza po jačoj mišljenju. Jedan dio učenjaka kažu da je sunnet. Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikad nije ostavio ezan. U Buharinom sahihu se navodi hadis da bi došao Allahov vjerovjesnik, alejselatu ve selam, pred jedno mjesto, pred jedno naselje, na sabah i slušao ezan. Ako čuje ezan, okrenuo bi se na drugu stranu i otišao. A ako ne čuje, napao bi ih i ubijao. Ova predaja jasno ukazuje da je ezan obaveza. Jer na osnovu ezana poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ubijao jedan narod ili je ostavljao ga na miru. Allahu teala, amin. Bitno je da i kamet ne bude puno odbojen od namaza, jer je i kamet vezan, no međutim ti znaš da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem na sabah učio ovaj da se na sabah klanjao sabahski ovaj namaz, a da je bilo između nastupa namaskog vremena namaza otprilike učenje možda neki 20 minuta ili pola sata. Jer ezan je u stvari da pozove ljude na šta na namaz. Pa ti proučiš ezan, pa čovjek ode kući svoje, pa se abdesti, pa klanja sunnete, pa dođe u džamiju. Znači ima jedna razlika. Tako da nema svetlje, čovjek prouči u prvom vremenu ezan, a da klanja nakon toga. Sunnet je da se čovjek okrene prema kibli dok uči ezan. Nije uslov valjanosti ezana, ali jeste sunnet da se okrene i ko bi se okrenuo od kible leđima, ružno bi postupio i time bi činio suprotno onome što je činio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, odnosno Bilal, koga je Allahov poslanik alejhi ve sellem poučio propisima ezana. Ispravno je da čovjek zato ispravno ono što je Bilal radijallahu ta'ala činio da je izišao i stao bi, kada bi učio ezan, stavio bi svoja dva kaži prsta u dva uha i učio bi ezan i kad dođe do riječi hajja ala salaha hajja ala salaha, okrenuo bi samo svoj vrat ovako. Samo vrat okretao lijevo desno kako bilježi imam Nesai u svome sunenu. Pa nije ispravno čovjeku da uči ezan i da okreće tijelo, niti da okreće stopala. Čak i gornji dio tijela, taj hadis je daib koji se navodi, slab. Ispravno sam da čovjek okreće vrat lijevo, desno i da kaže hajja ala salaha hajja ala salaha. Kako će reći? Hajja ala salaha u jednu stranu, pa u drugu hajja ala salaha i da kaže hajja ala salaha, hajja ala salaha, hajja ala salaha, hajja ala salaha, će kazati hajja ala salaha, hajja ala salaha dva puta, nije došlo precizirano. Kako god čovjek da uči, nije ispravno. Ali okreće samo vrat lijevo, desno, vallahu ta'ala ala. Najbolje je da čovjek listove koje ima, da ima jednu vreću posebnu ili mjesto gdje ostavlja kutiju, gdje slažete listove, gdje je spomenuto Allahu dželle šanu ime, čak i na našem jeziku nije loše da se onda zapali. Nakon toga uzmeš sve se zapali. A na arapskom jeziku je haram da se to baca u smeće. Haram da se baca u smeće, čak jedna ulema brani da se ikako takve stvari, znači, bacaju. Naročito recimo novine danas u arapskom svijetu se prepune da svakom listu spomene možda desetine puta Allahu dželle šanu ime, pa se onda novine stave, pa se na novinama jede, pa se na novinama radi nešto, pa se gazi po novinama i tako dalje, koriste se novine kada se, na primjer, farba neka prostorija i slično tome, kada se kreći, pa se hoda po tome, to je sve zabranjeno, to je sve haram. Neka ulema kaže da nikako nije dozvoljeno čovjeku da se
očisti nakon nužde papirom na kome piše nešto od arapskih slova. Jedno arapsko slovo iz poštovanja prema arapskom jeziku i prema Kur'anu, Allahom te barak utala. Da nije dozvan čovjeku nikako, znači to je poštivanje prema arapskom jeziku, pa je fino ako ima negdje Allahom džušanu ime da se to spali, to je najbolje. Iako je velika razlika između arapskog jezika i našeg jezika. Yes. Tumačenje snova od Ibn Sirina, ja nisam znao da je prevedena, to mi je sad prvi haber, alhamdulillah, te voj se to prije mi kazati. Tumačenje snova od Ibn Sirina nije njegova knjiga, to je laž. To je izmišljeno na njega, ta knjiga pripada Ebu Sa'idu el-Wajvu. Tako se zove islamski učenjak Ebu Sa'id el-Wajvu i ona pripada njemu, ne pripada Ibn Sirinu nikako. To je lažna Ibn Sirina. Tako, dadne Hanumi da potpali peć. Hanuma potpali peć, to je najbolje. Zato što knjiga kojoj, koja je pripisana pogrešnom autoru, kako može biti ispravna? To ima ne može biti ispravno. Tu knjigu samo mogu koristiti isključivo islamski učenjaci, poredeći je sa drugim knjigama i tako dalje, no međutim da se uzme ta knjiga, jer je ta knjiga pripisana Ibn Sirinu, a ne pripada njemu, nije potvrđena od njega. Tako da ne možemo to pripisati, jer se tu Ibn Sirinu pripisuje brojne stvari koje on nije kazao. Sallallahu ala nabina Muhammedu ala alihi wa sahbihi ecmaîn.